Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Kenal Aidin dulu ya kan kemarin udah nih.
Yo,
Aidin, teman-teman ya. Mohon maaf lahir batin. Siapa tahu kita ngomongnya ada yang kelewatan gitu ya.
Ya.
Buat Pak Prabowo, jangan lupa maafin kita bertiga.
Okay? Nanti di apa? Nanti kita share ya ke DM-nya Bapak Bro. Akunnya.
Prabro.
Prabro. Biar enggak kena search. Prabu Bro.
Katanya mau ngelisting man kemarin man.
Listing bajingan-bajingan yang harus minta maaf. Nomor 1 Prabowo.
Enggak mau dimaafin.
Nomor 1 itu. Oke, lanjut guys. Sekarang tanggal 12 April ya.
Iya.
Jam 23.25.
Ih.
Jadi ada apa nih, Pak? Di tanggal 12 April nih. Apa di sini?
Iya.
Pada tahun 2009 ya, Pak. Itu Zimbabwe. Zimbabwean dollar, Pak.
Bentar, Pak. Ini keywordnya apa ya nunggu ini ya?
Tapi gue ini kan, gue kepo kan. Terus kalau nyata kan sering kita bercandain tuh ya kan. Semana misalkan ya, 1000 gitu. Seribu apa 1000 dolar? Iya, tapi dolar Zimbabwe gitu.
Iya.
Nyata udah ditinggalkan Pak, dari 2009.
Oh, nah, diganti jadi?
Cuma setelah gue baca jadi kita di itu ternyata nggak ditinggalkan banget Pak, tapi lebih ke di denominasi.
Oh.
Nah, kan kayak itu kan ada nih mulai waktu itu ya sempat rame kan yang mau denominasi yang dari 1000 jadi 1
ya.
Iya.
Ya. Nah, cuma di tahun 2004 ini nih Pak. 2004, 2004. Itu pada tanggal 5 April kuat harusnya. Lalu saya bawa ini aja ya. 5 April 2024 nih Pak. Setelah 4 kali denominasi itu Zimbabwe resmi ganti mata uang Pak.
Jadi
Zig.
Apa?
Zig. Zimbabwean gold.
Oh, tapi nah, uang kertas bukan emas.
Uang kertas. Namanya doang gold.
Oh.
Ya. Tapi sebenarnya enggak beda-beda jauh sih si nilai tukarnya. Karena dia kan habis kena hyperinflasi ya.
Oh iya Zimbabwe ya.
Iya Pak. Itu yang terakhir aja dia Pak ya, 1 USD itu ya. Di nominasi terakhir ya itu sampai 300 berapa ini nolnya 1, 2, 3, 11 kalau nolnya 12 berapa tuh
ya yeah, itulah
ya itulah ya 300 miliar-miliar Pak.
Oh. 300
miliar-miliar Zimbabwean dolar terakhir
Zimbabwe ya ya btw ngomong-ngomong soal enggak ngomong-ngomong soal dulu kita bercandain dolar Zimbabwe itu kenapa kita bercandanya dolar Zimbabwe ya
karena iya ya kenapa ya
kalau asumsi kenapa biar
gue yang kalau karena dia mata uangnya ini apa
karena inflasi
kalau ya kalau contoh kecil jadi oh. Kemana-mana bawa duit itu segepok gitu banyak kali.
Oh iya iya
coba apa yang tinggal sorong tuh kayak gerobak gitu Pak.
Iya, itu bukannya di Venezuela enggak ya?
Enggak, Zimbabwe.
Zimbabwe ya?
Iya, Venezuela. Pas akhir-akhir ini nih yang dia kena hyperinflasi juga.
Iya. Kalau gue ingatnya malah justru pas SD itu kan ada Atlas ya. If you know, you know. Atlas tuh ada negara-negara gitu kan. Zimbabwe itu negara terakhir gitu loh. Jadi gampang diingat sama bocil-bocil.
Karena Z.
Terus dia paling terakhir Zimbabwe, ya lucu aja gitu nama Zimbabwe.
Oh, gua
di Afrika.
Gitu. Jadi waktu medio 2010, ya mungkin pas gua SMPN lah ya 2011 itu ada ikun mungkin untuk enggak di Facebook kalau enggak salah. Waduh, saya udah di Facebook tahun 2010. Nah, terus menyalahi aturan aja.
Waduh. Pas ditanya are you 18 all order jawabnya yes ya.
Ayolah akhir tahun 1985 Pak.
Ah, ini iya. Mas Mark Zuckerberg kalau denger.
Nah, jadi gue lihat tuh videonya orang tuh bawa gerobak gitu biasanya duit kan. Itu duit segerobak cuma dapat 3 telur Pak.
Tahun 2010.
2010-an iya.
Ah.
Ingat gue mungkin pada saat itu tuh rame-rame
dokter Zimbabwe
masih masuk ke Indo.
Iya.
Oke.
Lama ya openingnya ya. Seru banget ngomongin Zimbabwe.
Oke, ngomong-ngomong Zimbabwe ada apa nih, Pak?
Ada apa di Jakarta?
Di Jakarta.
Oh iya. Ngomong-ngomong Zimbabwe ada apa di Jakarta? Jadi Jakarta ini lagi rame di media sosial karena musim lebaran kan. Jadi highlight-nya musim lebaran adalah biasanya orang perhatiin adalah jalannya jadi sepi gitu. Sepi nih orang-orang rata-rata pendatang di Jakarta jadi begitu. Pada lebaran, pada mudik jalannya jadi sepi. Meanwhile, ini agak-agak kesamping sedikit. Ya ternyata kalau udah libur kayak sekarang ya rame-rame lagi juga sebenarnya ujung-ujungnya ya. Kemarin tuh rame di Dufan apa? Ada yang share tuh di Dufan tuh penuh banget. Ini tempat wisata juga ujung-ujungnya pada penuh. Anyway, kenapa?
Sampai tidur di tempat ngantri.
Iya, tidur di tempat antrian cuy. Kacau banget. Terus juga puncak juga macet parah. Sebenarnya ujung-ujungnya ya mungkin karena apa? Ada satu orang apa ada yang mikir kayak
Lebaran.
Wisata ibu kota sepi. Yang ngomong semua. Oh, lebaran. Kayak yang meme-meme yang Buzz Lightyear. Iya, itu yang terjadi. Ya anyway, balik ke main story-nya. Asumsi kan gitu ya, berarti mobil-mobil berkurang gitu kan. Akhirnya ada apa namanya? Adalah tuh yang share si siapa? CEO-nya Nafas ID yang pasang air quality apa tracker ya di Jakarta. Ternyata air quality-nya di Jakarta itu masih mostly dangerous. Yang di level dimana gak disarankan untuk buka jendela kalau di rumah. Kalau jalan-jalan disarankan pakai masker. Maka dari situ disimpulkan bahwa kalaupun kendaraan yang mudik itu gak balik-balik lagi mobilnya. Ataupun balik-balik jadi EV gitu kan. Karena beberapa ada yang mikir electric vehicle adalah solusi dari polusi udara. Maka jawabannya tidak. Dari situ maka jawabannya tidak gitu. Lebih parah lagi kalau based on diskursus sebelumnya soal polusi itu kan sebenarnya polusi Jakarta ya terutama itu kan kayak 60%-nya itu sebenarnya dikontribut dari PLTU yang numpuk di daerah mana tuh? Serang ya. Ya pokoknya sekitaran Jakarta tuh banyak PLTU. Baru selebihnya itulah yang dari kendaraan dan lain sebagainya. Yang mana kalau jadi EV harusnya PLTU kerjanya lebih keras lagi karena kita belum punya pembangkit listrik tenaga yang lebih sustainable kan. Enggak tahu ya sebenarnya punya atau enggak, tapi yang dikapitalisasi kan yang batu bara kan. Jadi itu yang bakalan kerja keras harusnya nanti begitu ada EV yang mana sebenarnya polisinya jadinya sama-sama aja. Tuh. Di sini ada tanggapan enggak dari teman-teman?
Kan angin enggak punya KTP, Pak.
Aduh, enggak punya KTP, Mas Adis.
Jadi itu asal mulanya julukan itu ya.
Oh. Wan angin. Lu enggak tahu, Ber. Itu asal mulanya.
Oh, kan baru tahu. Kita
juga waktu itu, Ber. Heeh. Itu mulu polisi itu gitu kan. Adis bilang katanya ini bukan salah Jakarta doang gitu kan. Kita kena ini juga, kena polusi dari batu bara yang mana ya?
Iya. Intinya dia bilang kalau PLTU ketiup angin ke Jakarta. Tuh.
Terus Pak Bowo bilang, ya tapi kan angin tidak punya KTP gitu.
Eh yang bilang itu Anies.
Iya Pak. Emang Anies ya?
Yang bilang Anies. Angin tuh gak punya KTP. Karena kan dia ya in a short way dia menyalahkan angin dalam tanda kutip ya. Karena polusinya itu. Sedangkan angin tuh bukan orang Jakarta gitu lah ibaratnya ya, karena gak punya KTP ya, gitu.
Tapi tetap tidak membuat ini invalid ya, kalau misalnya kendaraan pribadi juga ada sumbangsihnya gitu, polusi.
Ada, ujung-ujungnya kayaknya bukan di debat capres, tapi di tempat lain tuh Anies juga ada. Debat capres itu bukan ya, pokoknya Anies sendiri yang bilang emang nggak 100% PLTU, emang ada kontribusi kendaraan juga, cuman sebenarnya kontribusi terbesar tetap dari PLTU. Gitu. Jadi mungkin poinnya lebih ke kalau ada yang berpikiran bahwa electric vehicle akan menyelesaikan masalah polusi di Jakarta? Most likely no gitu. Apalagi kalau konteksnya by percentage itu sebenarnya masih ada kontribusi kendaraan umum ya, kendaraan yang bahan bakar bensin juga. Tapi kalau nanti udah pakai EV tapi kemudian PLTU-nya kerjanya lebih naik berapa persen, kemudian ujung-ujungnya apa sih by percentage ujungnya substitusi juga, itu bisa jadi ujung-ujungnya nggak ngefek gitu loh. Ya mungkin kalau ekspektasinya ke polusi belum, kecuali kita udah berhasil menemukan pembangkit listrik tenaga yang lebih sustainable dan lebih dipercaya sama ini ya, sama orang kaya di negara ini, karena biasanya PLTU di hold ya, biasanya karena orang kayanya pengennya itu. Kalau orang kayanya udah menemukan pembangkit listrik yang menguntungkan dia, terus mau diperjuangkan dan lebih sustain, mungkin itu akan jadi solusi. Tapi mungkin sisi positifnya kalau nanti jadi EV udah lumayan masif itu, pertama lebih ke teknologi ya. Jadi mungkin apa namanya, optimisnya lebih ke arah perkembangan teknologi yang hadir di negara ini instead of polusinya yang hilang. Sama yang kedua sih ada yang bilang, tapi gue gak tahu ini benar apa enggak, katanya sebenarnya pemanfaatan energinya itu kalau di listrik lebih efisien. Maksudnya gini, kalau pakai bahan bakar mesin tuh dengan emisi yang sama itu kayak yang jadi tenaga itu kayak 40-60%, well kalau EV itu bisa 80% gitu-gitulah. Detailnya gue nanti gue coba cari lagi kali ya, source-nya yang ngomong siapa dan building. Tapi intinya katanya in long run bisa lebih memaksimalisasi energi, tapi kalau dari segi polusi ya bakalan gak signifikan sih berkurangnya. Gitu guys. Ngomong-ngomong soal polusi,
apa nih pak?
Sambungin sendiri dong.
Ngomong-ngomong soal polusi, ini pak, batu bara pak, ngomong soal batu bara.
Ah, menarik nih.
Kemarin kan ada kasus ya di Indo ya. Kemarin sih kemarin.
Kemarin. Ya, dua minggu seminggu lalu lah.
Kasusnya batu bara kan ya, bener ya?
Batu bara ya?
Timah.
Oh, timah ya, salah berarti.
Salah.
Salah ya. Oh, sama sumber daya alam.
Oh, sama hasil bumi.
Ignoran.
Ya jadi langsung aja pak, kan kalau di Indo ini kan kemarin ada kasus ya yang korupsi, sebenarnya nggak korupsi ya men, lebih ke apa ya itu ya, penggelapan kali ya, penggelapan ya juga.
Yang mana sih yang kemarin 271T
itu
ya.
Nah, ini negara tetangga kita juga sedang mengalami kasus yang sama nih pak. Jadi di Vietnam itu ada kasus penggelapan dana sebanyak 700 triliun nih menurut BBC ya. Tapi kalau kata Kompas 200 triliun pak. Nah yang menariknya adalah si tersangkanya ini dijatuhin hukuman mati pak.
Mati?
Nah jadi ini gue baca-baca ya, kalau kasusnya itu sepenangkapan gue dia tuh narik pinjaman dari bank, pak, selap tadi lebih. Jadi dia menyuap si orang-orang petinggi banknya itu untuk biar dia dikasih lah ya, dia cecil lah itu pinjaman ke banknya, tapi kagak dibalikin, pak. Terus sampai mengendap selama hampir satu dekade gitu kan, pak.
Oh, ini sorry, ini pinjaman personal, pinjaman bisnis.
Nih, karena si pelakunya ini sebenarnya katanya pejabat lagi, bisnis di bidang real estate pak.
I see.
Nah, jadi uang pinjamannya itu dibekukan sebagai aset lagi di titik-titik strategis di seluruh Vietnam gitu, pak. Yang kalau di total itu jumlahnya sampai tadi 700 triliun itu.
Wow, berarti itu total ditambah bunganya ya?
Kalau di sini nggak ngomongin bunga sih, kayaknya baru itu cuma total uang yang keluar aja yang digelapin gitu.
Oh. Terus?
Ya sekarang lagi sidang dan baru dijatuhin hukuman mati nih pak.
Tapi kok bisa ya utang tapi nggak ya bisa digelapin? Itu maksudnya digelapin tuh nggak dibalikin duitnya gitu ya?
kayaknya. Atau kalau penangkapan gue sih malah di void pak, jadi kayak dia tuh sebenarnya nggak pernah utang sama sekali gitu.
Oke.
Okay. Ya, karena dia ini ya ada kong kali kong sama bank di sana juga ya.
Oh.
Iya
seperti itu.
Gitu pak. Nah, kalau bapak ini ya pak ya belajar ekonomi ya. Kan katanya kalau bank nggak punya aset nanti jadi kolaps ya. Kalau banknya kolaps nanti takutnya terjadi mass hysteria tuh pak. Jadi karena orang-orang takut nih karena banknya udah kagak punya duit. Nah, jadi mereka si nasabah-nasabah itu dikhawatirkan akan narik dananya gitu kan daripada banknya kolaps duit tuh hilang gitu kan.
Iya.
Nah, kalau kalau terjadi mass hysteria dan si orang-orang yang menarik duit pak, nanti akan jadi inflasi pak karena uang yang beredar di masyarakat
lebih banyak betul. Ah, I see.
Ya nih pak, tapi kalau yang magisteria itu ini gue ya komentar gue aja ya, mungkin nanti sampai ke sana makanya pemerintah Vietnam tuh sampai inilah ngambil akan tegas lah. Tapi si pelakunya pas diperiksa sama ini diwawancara sama abis diperiksa itu diwawancara sama wartawan nggak bilang doain aja pak,
nggak pakai sarang hiu ya. Sarang hiu.
Itu Korea.
Oh.
Doain aja gitu kan.
Doain aja.
Doain aja saya di mati. Gimana nih pak komentarnya nih pak? Aduh. Angkanya hampir sama ya. Kalau dari menurut kita media Indo tuh hampir sama 200 kayaknya.
Tapi ada yang bilang media Indo 700. Kalau 700 kan kayak berarti 3 kali lipatnya dong.
Betul.
Itu gila. Tadi, kenapa?
Gua baca si 200 T itu sebenarnya udah 3% dari PDB, Pak.
Iya, iya, 3% dari PDB.
Jadi Vietnam kalau berarti kayak 6 sekian persenan lah ya.
Itu yang 3% itu 300 200-nya bukan 700-nya ya berarti ya.
Yang 700 berarti 6%. Wah, lu bayangin lu makan duit penghasilan 6% dari populasi negara lu gitu. Tapi itu selama satu dekade ya, kayak 10 tahun terakhir ya mungkin ya.
Iya. Eh, kok 6%? Apa? 3%-nya 200.
Oh iya, 9 berarti ya?
9%
ada ya, 10 ya.
Ini kecil banget GDP-nya. Anjir, kecil banget. Iya, anyway. Iya. Tapi maksudnya gila gitu loh, kalau kemarin kan 271T itu sebenarnya bukan uang yang ditilep ya. Itu tuh estimasi kerugian
material,
alam, material. Ya kerugian alam yang disebabkan oleh ya inilah kong kali kong izinnya yang mana basically nggak berizin. Yang mana kalau sampai alam berhektar-hektar gitu ya make sense kalau angkanya segitu. Kalau ini kan real duit gitu loh segede gitu buat real estate dan sebagainya, gila gitu loh korupsinya.
Tahu. Ya gitu pak. Dihormati pak tapi pak.
Iya sih. Hadeh.
Indo nggak mau ini ya.
Oh, mau hukum mati ya.
Tapi gue pernah ya. Gue agak mikir nih, gue boleh nambahin dikit ya. Jadi kalau misalkan koruptor hukum mati itu mungkin orang-orang di atas sana takut gitu, Pak.
Betul.
Takut? Nggak, takutnya gini. Misalkan lu jadi presiden nih, Man. Lu bikin peraturan. Bisa nggak sih presiden bikin peraturan? Nggak bisa lah ya. Lu
bisa.
Bikin
pakai perpu.
Oh iya, bisa ya. Ya lu bikin peraturan lah, koruptor dihukum mati gitu. Nah, yang ditakutkan adalah pak, lu tuh kebawa-bawa ke kasus korupsi yang padahal lu aja gak sengaja atau gak sadar gitu. Mungkin.
Iya, sama kalau gue inget nih ya, ada salah satu dosen kita, ini boleh sebut nama gak sih? Ntar dosennya denger.
Sebut lah.
Apa?
Ya betul. Sebut aja
dong. Nah, ya. Mas Dito itu sempat bilang juga, dia ngasih analogi koruptor yang kenapa koruptor itu susah, jarang yang di apa namanya, gue lupa konteksnya apa, tapi dia tuh nganalogiin koruptor tuh kayak anak mahasiswa di kelas lu yang pinter banget gitu, pinter banget yang mana dia tuh sampe ngegendong lu sekelas gitu loh, jadi terkenal sekelas gara-gara dia doang. Cuman dia tuh let's say ngeganja gitu. Nah, lu lu ngelihat tuh dia ngeganja gitu. Lu punya dua pilihan gitu, kayak dia tuh ganjanya nggak tiap hari dan nggak ngerugiin orang lain misal kayak gitulah. Nggak sampai gimana-gimananya ke anak-anak kelas lu. Bakalan ya maksudnya bakalan ada yang apa ibaratnya ya, judgementnya adalah ujung-ujungnya ya masa gara-gara ganja dikit doang kita laporin dia, ntar satu kelas nih jadi suram lagi gitu loh, karena nggak ada orang, nggak ada dia yang bisa gendong kita gitu loh. Maksudnya komparasinya ke korupsi, korupsi kasus korupsi itu biasanya kalau ditarik-tarik ke atas-atas tuh kan yang ngelakuin korupsi tuh ujung-ujungnya orang yang jago bisnis gitu loh, yang mana bisa jadi bisnisnya tuh gendong negara. Jadi kalau itu bener-bener digalakin dan apa namanya, orang-orang yang biasanya korupsi ini jadi males bisnis, yeah, even bisnis in a good way di Indonesia, jadinya satu Indonesia yang nyungsep gitu loh.
Oh iya iya iya. Anu lagi bagus.
Iya.
Bingung sih Pak kalau kayak gitu Pak.
Jadi kalau benar-benar terlalu digalakin, ya gitu nggak tahu lah. Kalau mungkin kalau misalnya emang udah se apa istilahnya ya, se kita ada punya pemimpin presiden atau something yang pokoknya gue menegakkan kebenaran gitu. Nah itu nanti kalau semuanya koruptor misal dihukum mati semua, ya bisa jadi ekonomi kita kena juga tuh. Gue ngebayanginnya ya, ada impact ke ekonomi juga, karena ya gitu orang-orang gedenya jarang gak sih orang yang kaya banget tapi jujur.
Iya sih.
Gitulah.
Oke Pak.
Hukuman mati ditetapin di Indonesia pun pernah kan sebenarnya, tapi bukan terkait korupsi, tapi penyelundupan
narkoba. Oh iya benar. Sampai dan sekarang kan?
Langsung, ya, itu pun langsung di sama masyarakat internasional tuh dicaci gitu, keputusan itu, karena melanggar hak asasi. Yang buat koruptor gimana? Kayak nggak longgar?
Iya.
Mending yang jangan teriak-teriak melanggar HAM, suruh tinggal di Indonesia gitu Pak. Ya, biar merasakan.
Iya. Itu win-win.
Win-win.
Oke.
Oke.
Apa sih kegiatannya? Oh iya. Ngomong-ngomong soal luar negeri nih Pak.
Oke.
Ada apa lagi nih?
Ber, sambungin ada. Sendiri Ber.
Sambungin sendiri Ber.
Ada Ekuador, ada Meksiko. Di tengah-tengahnya, iya.
Ada ya. Gunung.
Buka atlas ya.
Ya buka atlas. Bentar, saya buka atlas dulu.
Jadi dua negara di Amerika Latin ini ada renggangan hubungan setelah beberapa waktu lalu. Jumat 5 April, minggu yang lalu ya, ada polisi Ekuador yang secara paksa menangkap mantan wakil presiden Meksiko, yaitu Jorge Glass. Ini tuh terjadi karena awalnya Desember 2023 si mantan wakil presiden ini masuk ke kedutaan besar Meksiko di Ekuador.
Oke.
Okay. Untuk mencari suaka karena dia itu terlibat kasus-kasus penipuan korupsi gitu-gitu.
Oh.
Nah, sebenarnya pemerintah Meksiko ini enggak memberikan suaka ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau ditangkap bisa aja, tapi dia tetap ada di Meksiko selama itu. Pas 3 April kemarin, Presiden Meksiko Lopez Obrador itu menyatakan kalau di Ekuador itu ada kecurangan di pemilu presidennya di tahun 2023. Nah, pemerintahan Ekuador kan nggak terima ya, ada respon seperti itu. Nah, mereka melancarkan penangkapan itu di tanggal 5 April Dan pada akhirnya Presiden López Obrador ini memutuskan untuk menyudahi hubungan diplomasi dengan Ekuador. Nah, terus ada respon dari negara-negara Amerika Latin di sekitarnya. Di antaranya Brazil, Argentina, Kolombia, dan Uruguay. Mereka berada di pihak mananya sesuai dengan ini ya, paham yang dianut pemerintahan sekarang. Jadi Brazil sama Kolombia yang lebih condong ke kiri, itu mereka lebih mengecam Ekuador. Sementara Argentina dan Uruguay yang ada di pihak kanan berada di pihak oposisi.
Oke.
Jadi politik Amerika Selatan, Amerika Latin, Amerika Selatan ini sedang gejolak.
I see.
Saya dicari juga video-video penangkapannya.
Oh iya. Ini masih sampai sekarang ya berarti ya? Ini masih
sampai sekarang. Jadi
ada berita.
Kita bisa tahu dari tadi kita udah ngomongin gimana korupsi berjalan dan ujungnya gimana, ini kayak udah ada di tahap selanjutnya gitu.
Benar juga.
Yang tegang bukan satu negara doang, tapi mulai sih kenapa Pak? Ada salah kata?
Enggak apa-apa.
Enggak.
Jadi yang ngaco.
Enggak beres.
Kacau.
Iya, jadi multinasional gitu. Tahap yeah. Akhirnya kalau misalnya satu negara korupsi nggak bisa inilah minta suap lah di pelaku-pelakunya. Ya bisa kita lihat.
Ya. Wow. Ekuador, Meksiko.
Gue lupa salah satu dari salah satunya itu minta PBB buat ngeluarin satunya lagi dari PBB gitu kan. Iya gak sih?
Iya. Tadi gue lewat beritanya apa ya? Ekuador.
PBB atau apa gitu.
Meksiko minta Ekuador keluar dari PBB. Karena nyerbu kedutaan. Waduh.
Iya, hubungannya udah hampir 200 tahun ya mereka dua negara ini.
Iya ya, Meksiko.
Dari awalnya satu sama saudara di bagian dari kerajaan Spanyol sebenarnya.
Kira-kira Indonesia punya potensi mengalami isu serupa nggak di masa depan nih?
Apa itu? Tahu nih.
Sama negara apa?
Kira-kira sama apa ya?
Paling deket minta suaka kemana nih? Timor Leste.
Malaysia.
Tapi nggak usah minta suaka sih. Negara kan kalau politisi di sini mah minta maaf juga. Maafin. Apalagi sekarang momennya pas.
Lebaran.
Minal aidin semuanya terdengar. Oke, okay. Gitu saja dari What's on this week.
On this week episode 11. Yeah. Mana nih? Salah. Oke, okay. Sekarang kita let's go ke rekomendasi. Nah, rekomendasinya kayaknya dari gue dulu deh. Gue ini paling cukup rekomendasinya. Rekomendasi gue adalah rekomendasi kegiatan saat liburan. Jelek banget rekomendasinya ya. Jadi setelah melihat berita dan banyak orang tuh pas lebaran pada ke tempat wisata terus macet-macet gitu ya, gue kepikiran untuk memberikan rekomendasi kegiatan lebaran selain liburan ke tempat yang tempat wisata. Tuh. Rekomendasi gue adalah mengisi liburan dengan berolahraga. Jadi mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya, ini buat lebih ke rekomendasi buat tahun depan kali ya. Atau kalau yang dengerinnya dekat-dekat ini udah masih liburan, mungkin bisa diimplement juga. Cuman nextnya kalau ketemu liburan panjang lagi, terutama libur lebaran yang kalau kita udah antisipasi ramai banget tempat wisata, mungkin kalau ya, teman-teman yang sebelumnya nggak pernah olahraga bisa mulai ke melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya olahraga gitu. Misal sama istri sama anak lari bareng, atau mulai jajal-jajal masuk kelas-kelas apalah kelas olahraga yang sekeluarga gitu, Zumba gitu-gitu. Kenapa? Karena kadang kalau misalnya ini khususnya buat yang sebelumnya nggak pernah belum belum rutin olahraga ya, dengan mencoba rutin di masa liburan itu bisa nge-trigger, ini pengalaman pribadi ya, gue pribadi start rutin nge-gym itu pas kemarin ada libur lumayan long weekend gitu, kayak Jumat ke Senin gitu, itu lupa tanggal merah tapi gue tambahin cuti. Itu kayak gue beruntun coba olahraga rutin. Setelah itu jadi kayak pas udah kerja pun akhirnya kayak pengen lanjutin olahraganya gitu loh, akhirnya rutin sampai sekarang gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini pendengar semua ada yang ketemu libur panjang lagi atau di tahun depan ketemu lebaran, ingatlah bahwa tempat wisata bakal penuh. Jadi daripada mau liburan malah stres gara-gara penuh, anak juga jadi pada tantrum, mending coba wisata kesehatan dengan olahraga bareng. Di sisi lain ya, kemarin tuh baru nemu artikel gitu loh gue, katanya ini sebenarnya ketrigger dari kemarin kan terbaru tuh ini ya, stand up comedian almarhum Babe Cabe itu kan meninggal tuh gara-gara anemia aplastik. Sebelumnya lagi ada beberapa public figure yang meninggal di usia 30-an gitu loh. Nah itu dari situ ada yang nge-raise artikel, katanya emang itu konteksnya cancer sih. Jadi orang zaman sekarang tuh lebih mudah kena cancer karena usia usia apa ya, usia badan kita tuh jadi lebih tua daripada umur kita yang seharusnya dibanding generasi sebelumnya. Gitu. Jadi banyak yang mulai kena penyakit serius itu di umur 30-an. Itu kenapa? Faktornya banyak sih. Aku lupa yang di artikel itu dibahasnya apa, tapi di antaranya kan karena makin kesini makin banyak proses food kan makin masif ya. Makanan-makanan yang enggak fresh itu makin masif. Udah gitu pola hidupnya juga kita makin dibantu teknologi malah jadi makin kurang gerak. Di antaranya itu. Jadi mari kita berolahraga. Itu rekomendasi saya. Tet. Langsung rekomendasi selanjutnya.
Salam olahraga dulu.
Oh, salam olahraga.
Bung Toel, gimana nih Bung Toel?
Bung Toel tidak happy, soalnya Indonesia lagi bagus-bagusnya. Gitu, lanjut. Berto, ada rekomendasi apa hari minggu ini, Ber?
Sama kayak minggu lalu ya, mesti kanal-kanal YouTube. Tapi kalau minggu lalu ada galeri, ada sekarang ada figur musisi ya, musisi Indonesia, ada Indonesia coy.
Namanya
Carol Kuswanto yang sebenarnya dia basisnya di California.
Sorry, ini dari namanya Cindo gitu ya?
Yap.
Oh iya, keren kan gue.
Ya kan mungkin udah tiap hari kiri kanan lihat Cindo di bidang bisnis ya. Tapi kali ini ada di bidang kreatif. Yang salah satu prestasinya pernah komposisi pianonya pernah ada di serial Only Murders in the Building.
Oh. Oke.
Okay. Dipakai di salah satu adegan ya. Di situ ada apa namanya, aktris legendaris yang sering menang Oscar tuh, Helen Mirren. Atau satu lagi yang ada di Devil Wears Prada,
Anna Hathaway. Coba.
Yang dia ada di situ tapi bukan dia.
Anna Hathaway.
Meryl Streep. Ada yang nonton gak sih? Only Murders in the Building. Definitely Only Murders in the Building.
Only Murders in the Building. Belum, gue belum nonton.
Katanya satu. Nah, di kanal YouTube-nya Carol ini ada berbagai video-video dia main piano. Ada cover-cover dari film-film lain, scoringnya dia mainin di piano. Karena emang ketertarikannya di bidang scoring film juga.
Ah, menarik, menarik. Jadi dia punya channel YouTube ya? Oke, isinya apa? Dia main musik.
Apa cover?
Oke, ini berarti nggak ada wibu-wibunya ya di rekomendasi lu minggu ini?
Apa nih? Indikasinya apa nih? Anda menduga saya bau bawang. Tidak.
Indikasinya dunia wibu tidak baik-baik saja.
Iya.
Oke.
Tidak pernah baik-baik saja.
Oke.
Terakhir ada dari
gua nih.
Ya.
Ada channel YouTube. Namanya Healthy Gamer GG. Ini sebenarnya dia psikiater sih. Iya, psikiater benar. Itu sebenarnya bahas ini sih. Bahas video-video yang kayak psikologis-psikologis itu sih. Nah, cuma gue waktu itu kenalnya dia tuh karena dia sering bikin video kayak how to cope with game addiction kayak gitu-gitulah. Ya sebenarnya enggak gue kerjain juga sih sebenarnya, tapi kayak wah keren nih gitu kan, ada yang ngomongin beginian. Jadi ya apa ya, bagus buat teman-teman yang mau main game.
Wis.
Tapi dari sisi psikologis ya, dari sisi psikiater gitu. Dan okay. Gue baru tahu nih, gue baru nonton lagi kan nih di LT Gamer ini. Jadi kalau nonton videonya sekarang, nggak sekarang banget, kayak maksudnya kayak sekarang-sekarang. Itu di YouTube ada tag-nya, Pak. Ini tuh ada tag tulisannya dari dokter sertifikat di Amerika Serikat.
Wow.
Gue baru tahu nih ada begini nih. Jadi ya udah. Sebenarnya videonya ya ngobrol dong sih. Kalau waktu itu gue pernah mention YouTuber yang namanya Hasan Askari.
Iya.
Yeah. Yang bikin konten-konten kayak gitu.
Iya. Yeah.
Sebenernya ini mirip-mirip, cuma dia mungkin lebih segmen tadi ya, lebih kayak bahasnya setiap hal game gitu. Tapi ada nih man yang apa, yang mungkin menarik buat ditonton nih man.
Apa tuh?
Years of porn consumption affect your brain.
Waduh, menariknya ke gua ya. Ada Berto juga loh di sini. Yang merusak image gue dong di mata pendengar. Pendengar yang Berto dan Berto pakai akun lain ini.
Iya gitu guys.
Tapi bentar. Kenapa dia namanya Healthy Gamer? Karena
dulu tuh dia awal-awal sebenarnya harusnya kayak gaming tapi dari sisi psikiater gitu.
Oh, soalnya gue liat tes videonya enggak terlalu bahas gaming gitu.
Iya, emang dulu awalnya doang sih kayak gitu. Terus kayak dulu tuh sempet ada juga konten yang kayak how to cope with loss gitu kan. Lu kalau pemain-pemain MOBA ya, MOBA analog atau MOBA yang tidak analog, itu kan kayak lu kalau kalah kan kayak marah gitu kan, kayak ah gitu kan.
Iya, benar.
Kayak gitu lah. Itu saya nonton juga pas awal-awal soal itu. Tapi emang makin kesini lebih ini sih, lebih umum sih.
Iya, video-video kalau diurutin dari yang paling lama, video pertamanya dia di depan papan tulis itu ngomongin adiksi video game.
Oh iya, ini gue lihat 5 tahun lalu.
Oke, gimana cara ngurutin terlama ya, oh ini
ya,
nama aslinya ya?
Nama dia Dr. K, gak tahu ya, K-nya tuh siapa ya?
Kulum.
Kak Dokter K, iya kenapa namanya K doang ya?
Dari mukanya kayak selatan. Dari mukanya kalau nggak salah kayak Asia Selatan.
Asia Selatan tuh masih India, Pakistan, Uzbekistan.
Iya, itu lah pokoknya ya.
Kayaknya kalau nggak Kumar, Kumaya.
Waduh, rasis.
Rasis, bau-bau rasisme.
Parah.
Kumar, Kumail, nama belakangnya Sianturi gitu.
Ini parah. Kenapa malah ke Sumatera Utara?
Personal ini, masuk ke personal ini.
Kumail Siantri, oke, okay, keren.
Ya, gitu lah.
Oke okay, deh.
Recommended. Kita habis ini cek dokter Kumail Sianturi.
Oke.
Oke, okay, that's
gitu,
it.
Jadi,
gitu. Nyari soundboard dulu. Tidak pernah profesional. Ini udah episode 11 loh. Tolong dong, profesionalismenya ditingkatkan nih guys ya.
Maaf, maaf, maaf. Ya. Oke, selamat lebaran teman-teman ya. Selamat kumpul sama keluarga. Makan opor, makan rendang. Udah lewat sih sebenarnya ya dari sini.
Udah habis.
Terus itu olahraga ya, jangan lupa.
Wih, salam olahraga, Bung Toel. Koci-koci, salam olahraga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke. Kita closingnya nggak pakai, jadi gitu ya, udah nggak pakai gituan lagi.
Kalau ingat aja, kalau ingat.
Oke. Dadah.